Maria. 'N engel het dit self gebring, die vreugde boodskap. En jy het 'n loflied tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nazareth. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink dat eenmal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. En die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binne gaan. Toe vorste uit die ooste kom om hulde, nederige hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan.
Ongeveer 2000 jaar gelede in Hoedian, 'n obskure deel van die magtige Romeinse Ryk, was daar 'n dinamiese Joodse onderwyser en geneeser met die naam Jesus van Nazareth. Hy het 'n reeks geestelike waarhede verkondig wat later van die bekendste en invloedrykste woorde in die geskiedenis van die mensdom sou word. Na Jesus se dood het sy volgelinge, later Christene genoem, sy wonderbaarlike opstanding verkondig. Die Christelike geloof het geleidelik so uitgebrei dat selfs die keisers in Rome dit in die 4de eeu na Christus aangeneem het. En nou, meer as 2000 jaar later, het Jesus meer volgelinge as enige ander geloof reg oor die wêreld.
Wat ons dan bring tot by Paasfees, die belangrikste en vreugdevolste feestyd vir Christene wêreldwyd.
Die wêreld glad nie so belangrik soos Kersfees nie.
Wel, Kersfees is belangrik natuurlik, ja, maar Jesus se kruisiging en sy opstanding, dis die simbool van lewe wat die dood oorwin, dink 'n bietjie daaraan.
Maak sin. Vir alles jy daaraan dink, dat Paasfees in die noordelike halfrond in die lente val, 'n tyd om nuwe lewe te vier.
Just, dit doen al wonderlik wees oor. Dan is die ijsige koue winter verby en is tyd vir nuwe lewe. Dit is soos 'n simbool van herlewing.
Paassondag, die viering van Christus se opstanding 3 dae na sy kruisiging, is die belangrikste feesdag van die Christelike jaar.
Nee, wat professor, ek dink wat mense die meeste onthou is baie eerder die lekker paaseiers wat hulle wegsteek vir hulle kinders om te soek op Paasmôre.
En om te dink, paaseiers is gebaseer op die heidense mitologie, lank voor die geboorte van Christus.
Wat? Is dit daai sogenaamde pagans wat die mense van praat?
Net so. Maar Christene het die eier geneem en daaraan 'n nuwe betekenis gegee. Dit het simbool geword van die graf waaruit Christus opgestaan het uit die dood.
Dis 'n ongelooflike. dat mense positiewe konnotasie kan gee aan iets wat eintlik so negatief kon gewees het.
Juis. En in teenstelling daarmee is Goeie Vrydag die dag waarop ons die kruisiging van Jesus herdenk. Seker een van die ontstellendste dae op die Christelike kalender. Hoe kan enigeen van ons dit vergeet?
Wel, al wat winkelsentrum en vakansieplek is, herinner ons net daaraan dat dit 'n feesdag is. Nie 'n tyd om hartseer te wees nie. Al die versierings om nie te praat van die paaseiers nie. Julle het al ooit gewonder, waar kom al die versierings en paaseiers vanaf?
Ag man, maatskappye en geskenkwinkels en almal wat kan geld maak daaruit natuurlik. Professor, waarom noem ons dit Goeie Vrydag? Vir Jesus was dit beslis nie 'n Goeie Vrydag nie.
Is Paasfees 'n hartseer tyd? Is dit 'n goeie gebeurtenis? Die gebeure van daardie dag was nodig, want dit sou lei tot die vreugde, hoop en verheerliking van die opstanding 3 dae na op Paassondag. Dat om wat dit eeuwelede genoem is, namelijk God's Friday. In Duitsland staan dit bekend as
Stille Vrydag. Of 'n dag is dit als behalwe Stil Vrydag. Dis Paaseierdag en Hot Cross Bundag, net soos wat dit al van die 17de eeuw af is.
Gelukkig knie en bak ons nie meer Hot Cross Buns in die kombuis nie. Ons kan dit sommer in die winkel gaan koop.
Ja, en ook nie sommer net in Paastyd, jy sommer dwars deur die jaar deesdag.
Als goeie punte. Maar kom ons verplaas onsself na die tuin waar Jesus.
Jo, nou nie 'n tuin soos ons dit ken nie.
Korrek. Daar vra Jesus nie sy Vader vir 'n wonderwerk nie, maar hy bid. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my al weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied.
En toe gebeur dit. Die volgende oomblik is daai stiltuin vol aanstormende mense. Jesus word omsingel en sy vreesbevange vriende laat spaander terwyl hy weggelei word.
Dit is wat sy verhoor was. Dit is in die geheim, in die nag gehou. Alles omtrent sy verhoor was onwettig. Of jy, of ek gedoen het, as ons daar was. Die doodsvonnis is uitgespreek. Al wat oorgebly het, was om die goewerneur se goedkeuring te kry.
Ten dagbreek het die skare Pilatus gaan wakker maak. Hulle skreeu vir die doodsvonnis en Pilatus besef, as hy nou vir Jesus vrylaat, is daar groot moeilikheid. Welke opstand of 'n gewelddadige betoging.
Ja, en hy gee toe bevel dat die Romeinse soldate Jesus vaspyker aan 'n kruis en om daar los om dood te gaan. En dit is wat hulle in daardie tyd gedoen het met oproeriges, verraaiers, mense wat teen die regering was. Hulle het dit gedoen op 'n heuwel met die naam Golgotha.
Die naam Golgotha, professor, beteken dit nie iets soos plek van die dood of
skedel? Plek van die skedel. Natuurlik oor al die mense wat al daar dood is.
Maar dit is so genadeloos om iemand daar aan 'n kruis te hang tot hy dood is.
Maar Jesus se woorde aan die kruis is vir ons so betekenisvol. Ek het dors.
Inderdaad, dit laat ons besef dat hy ook maar 'n mens was, dat hy net soos enige ander mens gelei het. En daarmee kan ons onsself eenselwig.
En ons was verstom dat hy kon sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hy het ook hard uitgeroep, my God, waarom het jy my verlaat?
Dink net. Jesus moes toe eers, deksels. Jesus moes toe eerstehands ervaar, wat dit is om sonder God te wees.
Sy laaste woorde druk sy volkome vertroue uit. Vader, in u hande gee ek my gees oor, en dit is volbring.
Hy het sy kop laat sak, en sy laaste asem uitgeblaas.
Golgotha, met rooi, gewonde voete, en die pyn van dorings, wat sy hoof in spot omsluit, het hy gelaaf met mirre en bitter wyn teen Golgotha sy droewe gang gestuit. Die soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het hulle wyd oop gevlek oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met felle sla ingejaag. Verstrak in laaste goddelike seën het hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef, die tempelvoorhang skeur.
Sê nou, jy was daar.
Sê nou, maar ons was daar.
Dink jou in. Jesus is sopas dood, en sy liggaam is weggedra, en hy word begrawe in 'n vriend se graf. So het sy graf waarskynlik gelyk. Die graf word verseël, en Romeinse soldate staan wag. Kom, ek vra julle 'n hipotetiese vraag. Hoe sou jy op hierdie gebeure gereageer het, as jy een van die volgende persone was? 'N baie diep gelowige mens. Verbyganger, wat per toeval sien wat gebeur het. Pontius Pilatus, of as jy een van die disippels was.
Vir my as getroue Jood, is dit goed wat met hierdie man gebeur. Ons as Jode is nou al lank al moeg vir hierdie rebelle wat verskil van dit wat ons eeuwe lank al geloof. Vanuit die skepingsverhaal geskryf is, En van het ons gereeld na die sinagoge toe gaan op 'n Saterdag. Ek is bly dit gebeur. En ek hoop dis 'n les vir almal wat in hierdie man glo.
Het is goed dat misdadigers gestraf word. Maar hierdie man in die middel, hy is net eenvoudig, kom preek vir eenvoudige mense. Die Jode, hulle dink mos hulle is slimmer as alle mense, net omdat hulle eeue gelede uit Egipte weggevlug het tot hier. En toe kom bou hulle 'n muur. Weet hulle dan nie dat mense wat mure om hulle self bou, uiteindelik die gevangenis word van hulle eie mure nie?
Dit is wat die mense van my verwag het. Die skare het geskreeu. Ek kon nie anders nie. Dit is wat koning Herodes van my verwag het ook. Maar hy het nie soos 'n moeilikheidmaker gelyk nie. Wat nog te sê het terroris? Pas hoeveel vrae wat ek om eintlik wil vra. Saak oor my persoonlike lewe, maar ek het maar 'n bietjie teruggehou. Hoor hy doen wonderwerke. Ek wou hom eintlik vra vir my paar van sy trucs te wys, maar ek was te bang om te vra.
Jy moet verstaan, ons was in die minderheid. Ons was net 11 en hulle was honderde, duisende. Ai, Judas Iskariot was 'n dekselse verraaier. Petrus met sy groot mond. Ek het juist die vorige aand vir hom gehoor vloek en sê, daai man saam met wie jy is, daai man van wie jy praat, ek ken hom nie. Ek ken hom nie.
Verbeel jou, jy sit in 'n lesinglokaal. Maar jy verstaan nie 'n woord wat die professor sê nie. Jy wil graag weet wat aangaan, maar jy is te bang jy vra 'n dom vraag. Maar weet jy wat? Dit sal nie die domste vraag ooit wees nie. Daardie eer gaan aan 'n persoon wat ongeveer 2000 jaar gelede geleef het. Pontius Pilatus. Sy vraag? Wat is die waarheid?
My, excuse professor, maar hoekom is dit so'n dom vraag?
Van die antwoord op sy vraag het reg voor hom gestaan. Jesus Christus, die gevangene, wat van homself gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
So die waarheid was en is 'n persoon, Jesus Christus.
So die enigste manier wat ons die waarheid kan leer ken, is as ons 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het, dan kan ons dit verstaan en dan kan ons dit in ons lewe begin toepas.
Beslis. As hy deel is van jou lewe, sal hy jou help om die regte keuses te maak.
So gepraat van regte keuses. Onthou julle nog die taboes en bygelowe wat saam met Goeie Vrydag gegaan het? Mense het vir baie lank geglo, daar's sekere dinge wat mense gat nie op 'n Goeie Vrydag mag doen nie.
Waarvan praat jy nou? Ek weet, in ons huis was dit altyd soos 'n Sondag gewees. Is dit wat jy bedoel?
Ja, maar selfs erger as dit. Op Goeie Vrydag mag jy eeue gelede glad nie met 'n hamer en spyker gewerk het nie. Selfs as jou ma die oggend gou die wasgoed wou doen, het hulle geglo dit sou sorg vir 'n ongeluk in die gesin.
Ag nee, dis sommer bog, man.
Wel, dis wat die mense geglo het.
Wel, die woord Vrydag in Afrikaans, dit impliseer tog vryheid. En ek bedoel, dan is ons mos vry van sulke bygelowe en goed.
Ek hou van hoe jy dink. Maar professor, ek vra weer, waarom Goeie Vrydag? Dis dan die sterfdag van Jesus.
'N ander moontlike verklaring, behalwe die God Friday en Goeie Stille Vrydag teorieë, is dat die Europeërs begin glo dat, omdat die kruisiging op 'n Vrydag plaasgevind het, is Vrydag nie 'n goeie dag om byvoorbeeld belangrike besluite te neem nie, of dit is ook nie die regte dag om 'n onderneming te begin nie.
Om nie eers van Vrydag die 13de te praat nie.
Nou dat jy so praat van die 13de, hoekom is 13 'n ongelukkige getal dan?
Het jy nie geweet nie? Dis omdat daar 13 mense was by die laaste avondmaal. Jesus en sy 12 disippels.
O ja. Maar kom ek vra jou nou 'n slag iets, nê? Nee. Kyk in die Romeinse Ryk, as iemand ter dood veroordeel is, dan moes hy self loop al die pad na waar hy gekruisig is. En die pad wat Jesus moet loop, word vandag nog geloop deur miljoene Christene. Hulle noem dit die Via Dolorosa, die pad van smarte. En langs die pad is daar altesaam 4 stilhou plekke, 14 stilhou plekke, waar mense kan bid en mediteer en stil raak. Hulle noem dit die 14 stasies van die kruis.
Dis interessant, ek het dit nie geweet nie. Wat is jou vraag?
Hoena?
Jy het gesê, kom ek vra jou iets, wat is jou vraag?
O, ja, ek begrijp dat jy moet my sê, wat is die 14 stasies?
Golgotha is beslis een.
Dis mooi, dis nommer 10. Nou kort jy nog net 13 van die 14.
Die gelukkige nommer 13. Was de houtkruis en de redder aan de houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was de houtkruis en daarom zal het
Ek wil julle uitdag. Staan een sonoggend baie vroeg op. Ons gaan kyk hoe die son opkom. Laat die son opkom julle dan herinner aan God se seën. En laat hy lewendig word in julle harte.
Ja, wat, vandag is elke Sondag eintlik mos maar vir ons 'n herdenking van Jesus se opstanding uit die dood, van sy triomf oor die dood.
Moenie vergeet nie. Dis 'n vrou wat eerste uitgevind het Jesus het opgestaan. Maria Magdalena het by die graf gekom en gesien die klip is oopgerol en die graf is leeg.
Kan julle dink hoe ontsteld sy moes gewees het?
Later het Petrus en Johannes dit ook ontdek. En uit die opstanding het die boodskap van nuwe lewe en verlossing gevolg. Presies dit wat ons nou nog vier met Paasfees. Veral as ons saam die nagmaal geniet.
Die sentrale simbool van Paasfees en die tyd daarna is 'n lig wat deurbreek. Die opkomende son herinner ons dus elke dag aan Christus se oorwinning oor die dood.
Amen. Amen.
Christene herinner mekaar op hierdie dag aan die volgende woorde, aan die grootste van alle dramas. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. In Paastyd word nuwe lewe gevier. Daarom is het gebruiklik om in hierdie tyd die doop te bedien en nuwe lidmate te bevestig. Vir Christene is dit 'n tyd van hertoewyding. Ons identifiseer ons opnuut met die drama van nuwe lewe uit die dood. Die vreugde oor die opstanding is so groot dat dit almal laat oorgaan in lofprysing.
Stigmata, 'n spykermerk in elke hand, 'n spykermerk in elke voet, en op die voorhoof druppels droë bloed, en die spieswond in die sy. Here Jesus, nou leef U deur my. Ek is die beker vir die wyn. Ek is die vensterglas waardeur U lig moet skyn.
I dance in the morning with the world. Ons wil net seker maak, ja, julle kan my hoor. Ek het nou 3 mikrofone al. Vriende, kom ons word net so vir 'n oomblik stil en is dankbaarheid Sondag en ons dink ook waar voor ons as gemeente en as lidmate en in ons persoonlike lewens die Here kan voor dankbaar wees. Kom sluit die oë. Here, U is ons God en U is goed vir ons. En in 'n besondere wyse het ons vanoggend ervaar dit wat ons ook gehoor het, die hoogtepunt, die hart van die evangelie is. Jesus, dat U bereid was om vir ons gekruisig te word, maar dan die wonder van daardie Sondagmôre wat die graf leeg was. En dat U leef en dat U in hierdie gemeente leef en dat U in mense se harte en se lewens leef. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons juis uit dankbaarheid ons lewens aan U kan kom wy. En ook dit wat ons in die kollektebordjies sit vanoggend, dat dit 'n manier is van ons toewyding aan U. In Jesus se naam. Amen. En sy span van erediensverkers, vriende wat nou nog hier op die orde staan, soos ek dit ontvang het, is dat ons nou die geloofsbelijdenis saam gaan doen. So ek gaan vir julle vra om op te staan, dan gaan ons saam hardop ons geloof bely, en dan bly julle staan daarna vir die uitspreek van die seën. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle. Amen.